Gabon gabon, entzule danoi, hemen txegea beste bine, zirri tamarra.
Gabon guzti joi, gaurkoan, bueno, barkamena eskatu beharrian gera, atzerapenagatik. Odula ordeneko atzerapenarekin gatoz, baina, bueno, seguru eta ondo lagunduta gainera.
Hori da, ondo prestatuta gainera, eta, bueno, azken aldian gaizki oitzena eginean, gure entzuliak beti kukuakin batea azte eginean, eta, hau ez da, zirrimarrak lehen hasiera mesela, ba, gaurre, pixkat behan du, baino, ia saio hon bat, ateatzeun. Eta ze izango dugu gaurkoan, Marra?
Ba, gaur ere ohikoa da bezala danetik pixkat, gaur albisteak badauzkagu, ez hainbeste, baina gonbidatuak bai honak hemen etorri ekarri ditugu bineska, ai aldetik edo beno aiako kontuen berri ematera, geroago aurkeztuko dizkitzugu. Euskal Herrian euskerazekoak ere beren hitzak esango dizkigute, lehiaketera eukiko dugu, eta danetikan ez galtzeko moduko programa.
Arkiba, zingo geha, bueno, gaur pixkat berezila jungo zaigu, zailua, baino betiko lez, hasiko geha ez, Marra, albisten bat.
Hori da,
azkenengo
aste hauetan, ba, bueno, Bizkai aldetik, barkatu, Nafar aldetik, Ipar aldetik hasten dugu, eta gaur Bizkai aldetik etorri zaigu gaurko bomba edo bomba ez, ezusteko nagusia eta zehazki Durangoko azokatik. Zeren eta hango arduraduna, ba, kalera bialdu dute, bidali egin dute. Gogora dezagun, Durangoko azokari buruz maiz itzein izan dugu, Gerediaga elkartea da, ba, azoka antolatzen duena, eta duela urte terditik Aiert Goenaga ondarrutarra izan da, ba, pixka buru egin duena edo kudeak eta lanakin dituna. Baina, nunbait Gerediaga elkartea eta Aiert honen artean eztabaidak egon dira, etzaile asko gustatu hartu ditun erabakiak, eta gaur kaleratzea erabaki dute. Orokorrean erreakzioak oso kontrakoak izan da, ze Aiertek lortu omen du garai txar hauetan jende asko erakartzea, inoiz baino jende gehiago erakartzea, azoka parte hartzaileago bat bultzatzia, zona gehiago eman die garrantzia, ba, bakarrik disko eta liburu salmentan kontzentratu ordez, eta orokorrian jende gehiengo handi bat alde daka, baina ba, nunbait elkarte barruan ba, iskanbila desente sortu da, edo beste norabide batean hartu ditu erabakiak, eta zergaitik azaldu gabe, ba, gere Gerediaga elkarteak, kalera bialdu du Aiert Goenaga.
Hori da, eta, bueno, hobeto jakingo ditugu gauzak, baino hoixe oraingoz dakiguna eta uste azalpenak edo emango dituztela bihar edo etzi eta jarraituko dugu kontu hau ere noski. Eta, bueno, orain lehen aipatu bezala, ba, beste kontu bat izango dugu, larun bat honetan dan kontu bat, eta izane azken aldian, ba, hemen aipatu ditugu, ba, bueno, euskera indako hainbat eraso, edo bintzat hezkuntza alorretik, ba, hainbat, bueno, berri izan dianak bai Madrid aldetik, bai Paris aldetik etorritako, bueno, hainbat berri, baitare, bueno, Gasteizko parlamentutik, kasu batean, eta, bueno, baino hori hortaz itzeingo dugu orain momentu batean, ba, EH-eko kide batekin.
Euskara baztertzen duen eredurik ez, guk Eskola Euskalduna. Elkarretaratzea hezkuntza delegaritzan, alderdi ederren, larunbata 16:30. Ondoren, gizakatea San Patrizio ikastetxeraino. Euskal Herrian, euskaraz. Eta ohean sartzea.
When I wake up. Eta oker ez pagaude, telefonuan bestaldian deu, araitz. Bai, Gabon?
Bai, Gabon, kaixo.
Kaixo, ondo aitzea da?
Ni bai.
Bai, hori da. Hori da, guk bai.
Guk ere bai, araitz.
Bale, bale.
Eta, bueno, ez nahi genuen aipatu behintzat, ba, hori larun batian indan deialdian berri izateko edo, ba, hoxea, bai. Aipatu dugu, bueno, gu alengo astetan eta aipatu genitun, pixkat, bueno, izan dian berri batzuk, hezkuntza alorretik eta etorri dianak, eta ez dakit honen inguruan, ba, bueno, indan deialdi hau, ez dakit pixkat, hola, bai. Azaltzeko edo, nola, bai, nondik etorri dian, bueno, edo.
Bai, zuek azken, aztotan da, aipatuko zenituen, baina hori, azken aldi mintzat eraso desente jasotzen aia, hezkuntza aldetik, eta, bueno, horreien aurrian, ba, Euskarazek, ba, guen dela azte batzuk urtarriako itzairuan edo, abiatu zuen kampaina bat, guk Euskola Euskalduna, eta kampaina Iruñan bertan hasi izan. Iruñan, Nafarroko Hezkuntza Departamentuan sartu zian, eta, bueno, hor antzerki moduko bat intzuen, eskola bat zen bezala, ba, ba, eta, bueno, atxilotu egizan zian gainea.
Bai, goguan, de, hori aipatu denula, yeah. Nola
bai.
Dokumentazioa eskatu, eta euskera hasiteko eskatutakoan, ez, ban,
hori da,
eraman zituen, eta
hori da, bertako inorketzekin euskera, eta hauek eskatu zuen norbaitek euskera zatzia. Hmm. Osea, behiek zeuden identifikatzeko, baina norbait euskaldunakin, eta inorretzuen ez euskera zekini, ba, eraman intzituen. Gero zeituan askatu zituen, baina, ba, hoxe. Eta, ba, Iruñan bezala gazte izen, eta ere, ba, ekimen ezberdinak india, eta horregatik, ba, urren, ba, Euskal Herri osoan zeharra ideak ten ekimenak, eta, ba, larun bat honetan Donostian ingoa, goizeko amaiketerditan, lehenengo elkarretaletze bat, Donostiko Hezkuntza Delegaritzan, eta gerengoan da gizakate bat, eta hiru edo lau eskoletatik pasatuko da, ba, beredua edo beste, osea, de eredua ez ban, eredua da azken eskoletatik bertan eskola bakoitzen aurrean salaketa bat iteko.
Hori da. Eta
hori izango larun bateko ekimena.
Larun bat goizian.
Hori da.
Zortutan izango da?
Amaika terditan izango da Donostiko Hezkuntza Delegaritzan da hola alderdi eder inguruan.
Ondo. Ba, hoxe ez dakit, pixkat ez, deialdia itia hemen dike bai. Eta hori ez dakit, pixka bat, bueno, lelua aipatu duzu Eskola Euskalduna, ez dakit zerbait.
Bai, Eskola Euskalduna. Ez, ba, hori, ba, lehen aipatutako erasoak, ba, bat adibidez, Iparraldian, ikastola diru laguntzak entziana bestia, Nafarroan nahi duela, Nafarroa osoa zabaldu ingelerazko eredu bat. Nun, danak eukiko guen ingelerazko ikasteko eskubidea. Nun, ez daken, oza, Nafarroa osoan ez dagoen euskera ikasteko eskubidea. Ez, ingelera maia altuago eukiko luke Nafarroan. Ean ebai, ikusi hor eskolan, zea gaztelera sartzeko zea bat onartu da. Nun, EAJ, PP eta UPDek onartu duen, alde bozkatu duen. Eta bestia, berten,
hori da, berten asmo horiek
ez, ikasleak espainolizatzea eta bere asmoa hori omen da. Eta, bere zirriborro hortan nola euskera espezialitateko ikasgaitzat nahi duen hartu. Osea, gaztelera eta atzerko hizkuntza baino bajuo. Eta ba hori, ikusita nola espainolizatu frantzestu dana nahi duenin, ba guk hori, aldarrekatu du Eskola Euskaldun bat, ez? Euskaldun duko gaituna danoi. Horrekin nahi du esan ebai, guain eraso asko atozela baino, lehenoko ereduekin ere ez gaudela ados. Beti da nik aipatu duen bezala, de ereduak euskalduntzen du, baina ez guztiz, eta beste ereduak orduan, guenik eta gutxillo, orduan, Osea, nahi deuen gorazua salatu, baina baitare aurreko ereduak. Mm-hmm. Ez gaudela konforme. Guk euskalda euskalduna nahi deun mundu guztia euskaldundukoan, eta gero, hori, hoxe, horregatik, mm-hmm. dator lema.
Hori da, ba, hori da, nahiko argi geratu zaigula uste dut, eta hoxe, eskerrik asko, eta larumatean, ba, Donostin, ez, amaiketerritan. Hori da,
eskerrik asko.
Vale,
eskerrik asko. Bueno, agur.
Eta, bueno, araitzen azalpenen ondoren, eta gehiegi luzatu gabe, gure entzuliak zai egongo diren lehiak eta jarriko dugu martxan, ez da, zirri? Gaizki iruditzen ez pasaizu?
Ez, oso ondo iruditzen zait, noski.
Gogoratuko dugu, bueno, lehengo astean asmatzailerik etzela egon, nola soinu ala dantza zen erantzuna, eta bueno, zailegia zalako edo inorketzen asmatu. Gaur espero dugu asmatzaile batzuk izango ditugula. Gogoratuko dizuegu telefonua 943-86-93 erantzuna emateko, edo bestela zergatik ez gaurko gonbidatuei galdera emate egiteko erabili dezakezuela, edo bestela Facebookeko horria ere hemen degula martxan arraio irratiarena. Eta
ara
gaurko ezaera zarrak
mota
honela dio. Adiskide honekin
zirrimarrak. Ez,
baita ere,
izango anik, izan zeiken, baina...
Azalpen hori da, bizkat lagun artean, ba, posi gaudenean, ba, azkarrago pasatzen dela, denbora, non, adiskide honekin.
Jo, bai, hor, pista nahiko eman du, nik uste, marrak, eta bakizu ezein dian hemen bidiak, gurekin kontaktuan jartzeko, ba, 943-86-93 telefonotik, edo Facebookian, arraio irratiko horrian, hortxe da marra jotazu, eta hortikan ere jasoko deun oski.
Das, kantatxo bat ipiniko deu, zuek pentsatu bitartian, eta ondoren, ba, gure gaurko gai nagusiari helduko diogu, ez alde egin. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I
the
Beno, abian gera berriz ere, eta gehiago luzatu gabe, ba, aurkeztu egingo dizkitzuet, gure gaurko gonbidatuak. Hemen dezkagu gure aurrean, Maiderre Euskitza, Gabon. Eta Maia Kerejeta, Gabon.
Gabon.
Bueno, galdetuko zu eta zer dela eta daude bineskauek, ba, bueno. Hezkuntza, hezkuntza da gure gaurko nagusia eta gure auzoko ikastola edo eskola baten, ba, itxiera beti da
berri. Gure auzokua.
Bailarakua, auzokoa, ez? Baina, bueno, Bailarakua, bai. Eta beti da ikastola eskola baten itxiera, bueno, albiste txarra. Eta ikastola honetatik, eskola honetatik, andatzako eskolatik, pasatakoak, dia Maider ikasle bezala, eta Amaia irakasle bezala. Bueno, lehenbiziko galdetuko dizuegu, pixkat kokatzeko, ba, nundagon andatza auzoa eta andatzako eskola.
Ba, andatza auzoa aiako auzoetako bada, ze auzo dezente dazka, eta bueno, aiatikan urruti xamargatzea, hori jotikan 5 kilometro haula da gutxi gora bera andatza auzoa. Bueno, ez da oso handia, jende gehienak ezautzeu, ba, bertako aristerra zu nahiko famosua da, horre romeria eta aitean leku badalako, eta lagurtetik anbein itesan trikitixan eta hola jaialdi da esentia, eta ba, inguru hortan txe dago, justu. Aiatik 10 minutua hola, hori jotik 5 minutua. Gutxora bera.
Eta holako auzo txikia izan arren, ba, badako zute edo, bazen uten eskola bintzat?
Bai, bueno, plazan dago, eskola plazan dago, eta plazan bertan badago frontoi bat, Eliza, arrezerazu eta eskola, gure eskola, eskola txikia. Ni orain dela 20 urte hasi nintzen eskola lanean, eta bueno, pixka bat, ba, itxierakin lotuta, ez, pixka desango de, ba, nola jundan matrikula, ez? Hasi nintzen nian, ba, oindala 20 urte esan deten bezala, ba, 22, 23 ume matrikulatuta zeuden. Eta hola, mantendu ginen, ba, urte desente. Ba, gero igual 18, baina, bueno, oindala 5 urte gutxi gora bera, ba, bueno, jaiotze tasa ere jetxi egin zen, eta matrikula, ume gutxillo matrikulatu zian. Eta oindala, ja, ikusi gendun, ba, bueno, etorkizuna nahiko beltza zala gure eskolan. Eta ba, genekien egun batian, ba, etorreko zala egun hori, ez, itxiko zuten egun hori. Lehen gurtean, kurtso bukaeran, hezkuntza saila gurekin harremanetan jarri zan, eta, bueno, bilera bat konbokatu zuten, elkartu ginen guraso guztiak, irakasleak eta danak, eta, bueno, ja, zantziguten erabakia, eta erabakia zan, ba, ikasturte honetan itxiko zala eskola.
Bai. Eta, bueno, itxirara iritsiko gera, baina, bueno, pixkat hasi iratikan hasiko gera, ez bukara ere iztiko, segituan, eta ume, bueno, umen kopuru aipatu duzu, 20, 18, eta tartean, ba, oitako bat izango zen, urte batzutan, ba, mendaukaguna, Maider, orduan galdetuko diegu, ba, pixka bere oroitzapenak, edo ze rekuerdo dakan bere hasierako urtetik, ba, ba, bukaerara, noiz hasi zen, noiz bukatu zen, eta, ba, bueno, pixka bitarte hortako, bere oroitzapen batzuk, danak ez ditu kontatuko, hemen 2 minutuan, baina
nik orokorren oroitzapen ona da eskat eskola arteko egile esan, tartian txarrak izango ja, baina orokorren behintzat nahiko oroitzapen onak. Ni justu 3 urtekin hasi nintzen gutxero bera, eta 12 urte arte inun eskola hortan. Leno berez itesan urte batzutan behintzat 6. maila aiako eskolan ematezan. Itesan 5. maila arte handatzako eskolan, eta gero 6. maila ja aian Lardizabalen. Eta gero urte hori indakuan, Zarautzea pasatzen ginen Lizardi Institutua, eta hor bukatzen genuen ba, DBH o ja beste ikasketa egiten genitun da. Bueno, hor nahiko salto desentia izatezan, ba, andatzatikan Lizardia pasatzen ginen ene bai, ba, andatzan ginalako nibiltzen itzan garaian, ba, 20 zeo zer ginen, lehen namaiak esan du mesela, ba, 20 piko ginen, eta gero ja Zarautzea pasatakon, ba, Lizardi Institutun 100 da zeo zer ginen.
Eta
mutxe gara bera eta hori bai.
Eta handatzako, bueno, handatza jute zianak, pixka bat, zertzen, auzoko bertakoak, 20 inguru horiek danak,
eo... Bai, ba, auzokoak eta baserrikoak.
ere bai. Inguruko baserritakoak.
Bai, inguruko baserrikoak. Gehienak horiek zian bai.
Horregaina, bueno, berez eskolan sorrerane 50 inguru zian. Ze, bueno, 1947-1949 inguru hortatikan, inguru hortan sortu zen eskola, eta hor 50-tikan gora hola bazian, ba, baserritan jende gehiago zan, hor duen ume gehiago zian, seme alaba gehiago zian, da hor duen ba, eskolan jende gehiago biltzen zan, geho pixkanaka familiak txikitzen jundian bezala, ba, eskolan jende gutxio gehatu zan, eta bueno.
Bai, orduan, aldatzako eskolan gela bat, bueno, bi pisu dauzka, eta lehenengo beko pisuan gela bat zegoen eskola irikizanean. Eta berrogeita hamar ume zeuden irakasle batekin, garai hartan, eh? Gero
hori, ja, gaur egunean hori pentsa ezina izango zitzateken, ezta? Irakasle batekin...
Bueno, geota...
Bai, pixka
geota errealagoa.
Gerturatzen ari geha, baina, beno, berrogetak hau ume...
Pentsa ezina baino, hain ja, geleatan gero eta ume gehiago daude, eta zun batean iritsiko behan.
Alare, beno, hola, kalkulo bat okurritu zait bat batea, hor, iru urtetik amabira, ba hor, zortzi, bederatzi urte daude, tartean, hogei bat ikasle edo esan dezu, orduan gutxi gora era ateratzen da urteko bi hiru lau ikasle. Uh-huh. Eta orduan, nola bereizten dira hoiek denak batera alkartzen ziren edo
bai,
urteen bueno, arabera mailakatzen zan edo ez hainbeste edo...
Bai, ni hasi nintzanean bi gela zeuden. Eta ba, gela batean ba, aurrezkuntzako umeak zeuden, eta beste gelan lehen hezkuntzakoak. Eta eskola txikiko berezitasun bada, ba, dinez berdina daudela. Aurrezkuntzan zeuden, ba, iru, lau eta bost urtekoak, eta lehen hezkuntzan, ba, lehenengo mailatik, zeigarren maila arte. Baina, bueno, ni hasi nintzanean ere kezkasan nola. Zer nola egingo nuen lana, ba, dinez berdinakin ez. Baina, bueno, egia zan, ez nahiko errexe izan zan, zen ez Urolakostako eskola txiki guztiak, elkartze ginean, Zarauzko berritzegunean, eta hor, ba, denon artean...
Eskola horiek zein dian, galdetzea,
ba, kompromiso handia litzake. Aizarna Zabal, Oikia, Arrua, Agina, bai, baina hori ez da Angiozar, ez da Urolakostakoa. Ez, oiek, batez ere, gero daude Tolosaldekoak pilo bat daudela, Urolakosta baino gehiago daude, eskola txiki gehiago daude, gero Debaldekoak, baina, bueno, gu genuen koordinatzaile bat Urolakostakoa, eta elkartze ginean, da hor, ba, bueno, ba, lanak antolatzen genitu, metodologia eta zitzein genten gendu, funtzionamendutaz. Eta, bueno, azkenian zan eskola handi bat, baina eskola txikiakin osatuta, ez?
Ja, daran arteko zea bat, ez? Eta horra din ezberdinetako, bueno, ikasliak batea ibiltze hortan ez dakit izan zen, izan dezua, ba, zira, nibal bildur pixka, gero moldatu zinala.
Bai, baina oso aberatxa da, eh?
Bai, ez,
hori ditu. Ibili zenari berari galdetu bai. Beharko diego, txikia gabuzatzen, edo nola ibiltzen zen, edo haundien gauzak ikasten, edo...
Ni uste bilak ikastegin itun alde batea, ez? Segu eginan igual iten gure maila izegokion... Lana jo, ze ni adibidez banere adinean ginen, bi bakarrikan ni, eta beste mutil bat. Eta geora etorri izan, ba, beste neska bate bai, eta bueno, geho ja hiru izan ginen, baina urte adin desentetan zeuden, ba, igual bakarra maila batian. Eta ordu neote zinean gelan, ba, igual zuzeu desen laugarren mailan, da zeon beste jendia, bosgarrenian, seigarrenian, eta danak gela berian, eta espazioa konpartituz da, batzuk behaien lanak, eta bestiak ba, lanak ezberdinak, zian azkenen maila ezberdinetan, baino ikasit, ezen un handia ibeira, zeiten aizian ikusiz, eta txikia ibeirare bai, eta azkenen ikastezen un pixka, eta handia kite zuenetikan, da geho txikia laguntzen ebai, eta hor ardura bat hartzen ebai pixkat.
Laguntzen
beti. Txikiakiko, bai, eta alkarrei laguntzekiko ere bai, ze talde txikia izan da betire, eta... irakasliak launtzen ziguen noski, baina gure arten launtzeko ere joera bagenekan.
Beti hola izan balitz, eh? Ze ondo?
Bai, bai.
Joango zan dana.
Normalen, bueno, eskola txikitan oain ere bai, proiektuakin egiten dugu lana. Orduan, ba adibidez gai bat lantzen genuen, adibidez unibertsua, aurrezkuntzan ere bai, ez? Eta orduan, ba 5 urtekoak, ba bueno, ba jasoko dute, ba bere mailan, 3-4 urtekoa bere mailan da 3 urtekoa, baino danak egiten genuen gai berdina. Eta bueno, oso aberatsa da zen haun txikiak haundiengandik ba ikasiten dute eta haundiak ba txikiengandik ere bai. Orduan ba bueno, harremana oso oso estua, eh, sortzen da adinez berdin inakien lana egiten, ez?
Eta hori, bueno, konparatu ezkero, ba bueno, fiskat ohiko klaseekin, ba zuek ondoren ala ikasi dezue, orain holako klaseak ematen dituzu, beraz alde handia egongo da, ezta? Igarriko da, ezta? Diferentzia.
Bai, alde handia dago. Hombre, 8 umekin lan egitea, ba ze suposatzen du, ba danak ezagutzen dituzula oso ondo. Sartzen dian momentuan ja badakizu zeinek dauka egun ona, zeinek dauka txarra, konfiantza handia sortzen da, ba irakasle eta ikasleen artean. Ekintzak egiteko ere ba askatasun gehiago daukazu. Orduan ba bueno, ba zure lana egiteko libertade askoz gehiago daukazu, ez? Ba hori maidare kontatuko du, baino ez dakit eguraldi ona egiten zuen arratsalde batean kontatu maila.
Anjote ginean gu gustu asko mendia. Eguraldi ona egin da. Hain iguain gertatzen zait igual, ba, lagun asko jo, igual klasian daskaten beste batzuri kontatzen da, bai, ba, gujo, txikitan, hola, igual dio naitezunen da eskolatikan mendia, jutekinan igual pasiatzea, hola, ba, da, guazen mendia, holako ekintza asko itekin jula, ba, ez aurretikan pentsatuta igual, ba, oza, igual dian arabera, osea, eta holako askatasun bat, bai, nahi pixkat.
Eta gero eskola txiki guztia, ba, normalian mendian daude, natura ere hortzen daukagu, orduan jo, aprobetsatzen gendun dana. Ba, errekatxoa zegoela, ba, hanka bustitzea jute ginen, mendira, ba, sokak hartu eta arbolan jartze genitun kolumpio bezala. Eta ka hori...
Horre asko ikasten da.
Eta pentsatzen dut, holako eskola batek, ba, auzoari berari ere, ba, ba, indarra hundila, postasuna hundila, eta... Ba hori emango diola.
Ba bai, zen handatza oso txikia da, eh? Badaude eskola txikia, baino herrietan daudenak handiagoa dianak. Handatza oso txikia da ta claro, umeak patilloan egunero arratsaldean eskola da ondoren, ba han gelditzen zian merindatzen eta horrek ba asko postasun handia ematen du, ba umean buia, jolasak, bai, asko bizi handia ematen du.
Bueno, pixkat, bueno, lengua bueltatu zedo, hor adinan kontua, eta esan den zuen irterak itezen ituztela, eta hor, oza, naturakin kontaktuan, asko ikasiko da pentsatzen dut, bueno, hori, pixkat, hola, bat, okurretu zaitena, baina beste bat, igual, irakasle bezala ez dakit, claro, zu aurroiek dazkazu, ez, ba, maila ezberdinetan, pixkat azten ikuste dituzure bai, esan dezu danak ezagutzen zenitula ondo, eta ez dakit, igual eskola, beste eskola honditan edo ez, irakasle batek, ba bueno, dazka urte betez, edo bi urtez, edo aur batzu, baina gero galdu iten ditu, azten ikuste horreke bai, ez dakit, pixkat,
ez dakit. Hore, ba, ni adibidez batzuk eneo naiz, 4-5 urte, ba, bi urtekin hartu, eta gero lehen urtean adibidez, honitzen, lehen hezkuntzan, lehenengo mailan, eta orduan horiekin honitzen 5 urte. Bueno, batzutan ere aldatzea ez da txarra, igual 5 urte batzukin. Baina, bueno, egia zan, ba, harreman oso polita, nik oso rekuerdo polita daukat.
Orain arte, bueno, kontatutako gehiena, dena ez esateatik, ba, oroitzapen onak dira. Baina, bueno, beti ez da ala izan, edo duela gutxi arte ematen dunez behintzat. Noiz somatu zenuten ba, aldapa bera hori, edo arrisku hori, edo bueno, gauzak nahi bezala ez zihoazen kontu hori?
Ba, bueno, batez, orain dela bost urte ikusi genuen ja, bueno, ba, jaiotze tasa, ba, jaitxintzala, eta, bueno, ba, etorkizunari begira, ba, ingendun azterketa bat, ez? Urren gurtean zenbat ume zeuden matrikulatzeko, urren gurtean ere bai, eta, bueno, ikusi genuen, ba, oso ume gutxi zeudela. Orduan, ba, bueno, ba, gurasoekin itzen genuen, ba, egoera, zein zan, eta auzo berria badago, han, baina, bueno, hor gertatu da, ba, bueno, esperantza bagenuen auzoko umiak, ba, gure eskolan naziko zianik, baina, bueno, dia, normalian dia bikoteak, hori jokoak, zarauzkoak, etorri dianak area bizitzea, ez, kanpoan lan egiten dute, eta orduan, ba, bueno, umeak, ba, eramaten dituzte edo hori joa edo zarautzea. Nik ere ulertzen dut, ba, igual sortziretan lanean sartzen dira, ba, haman etxean osten dute hori joan edo zarautzen, eta, ba, bueno, erosoagoa da. Orduan, ba, bueno, ba, pixkanaka errealitatea hori izan da, ez? Ba, matrikula gutxi euki degula.
Mm-hmm. Bai, bueno, pixkat sartuko geha bain, ba, bueno, pixkat aurrea iten hor, hasi geanakin, baino kantutxoa jarriko deu lehenuo, eta pixkat deskantzatuko deu, eta zuek, bueno, ez aldein, laizte bueltatuko geha.
Detiene cómo se puede caer hasta el suelo y luego más. Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa. Cuánto frío ha pensado perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed. Déjate acariciar por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Pasa, pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar confirmación que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti.
Bueno, bueno, hemen geha berrize eta lehengoari jarraituko diogu. Doktor Desoren kantu hau entzuten aikan bitartian, komentatzen zenuten, ba hori, umiak bai, baino baitare garrantzitsua hola gauzo baten proiektu aurrea ateatzeko gurasuak, ezta? Dordun pentsatzen Maider bazu ume bezala eta Maia zu handerino bezala, ba, gurasoekin hartu eman estua izango zenutela, eta...
Bai, bueno, gurasoak ba egunero ikuste genitun, etortze zian umeen bila, eta orduan ba bueno, ba harreman oso istua eduki dugu, ez? Eta bueno, Maiderren ama, Mari Josekin. Bueno. Oi, ja, ba bueno, laguna bezala azkenian, ez?
Agur bat bidaltzeko edo. Aprobetxatu nahi ba ezut, eh?
Eta bueno, ba, ez gurasoa bakarri, ba, harrizera zukuak, han bazkaltzen gendun egunero, eta bueno, azkenian, ba, Mari Carmenekin, Praiskukin, ba, bueno, itzein dugu, ba, gauza askotaz, ez? Orduan, ba, ez dakit hor anekdota pilo ba daude, ez nahi zaziko dana kontatzen.
Ah, bueno, dala, que es igual bat, eh?
Nahi dara kontatu dugu, baten bat.
Buk hausok bakin daola eukitze genuen harremana, bat polita esan leno aipatu dugu, ba, ekintzak eta antolatzeko eta hola oso askeak, ez? Igual lehozen, ba, igual diona da, eta mendia jungo geha hola. Eta leno juistu ongea hor komentatzen da, egitezan urtian baino hola ekartze zituen baserri guztitako ardik, hartalde danak, plazan jartzean makina bat bezala, ba, ardi horiek garbitzeko bezala, o, labadora mozteko, bai, milia moztu eta garbitu, bai, garbitu eta ilia moztu, labadora hundi bat bezala zen. Degote ginean, eskolako ume danak errekreuan, area junda danak bailan kontra jarrita, beira guztu asko ardi guztik nola garritu ziten, dan, zeite ziten da, antxe saltzen da, goatzen aiz igual, errekreoko ordua bukatzean da. Ah, bueno, pixkaten egon gogeak egin, ose, jo, behin tokatuko olako zeba, eta azkenian ikuste zuen irakasliak etare, ba, guztu asko, tekin jala iai behira, eta ikasire ite genula pixkat, nule biltzean hartzaiakan behaien hartalde guztik inan gobernatu ezinik eta zeta.
Orain dikere egiten dute hori, eh? Ekainan, ekainan egiten dute. Bueno, lehen astu egin zait, baina gurasoekin berriz lotu ingo dut. Oindala, ez dakit, 6-7 urte egin genduen proiektu bat, andatzari buruz, andatzari buruz, eta, bueno, ba, umei eskatu genien argazkiak ekartzeko, eta edo anekdotak, eta, bueno, urrengo egunean, ja, karri zizkiguten argazki pilo bat, ba, mila bederatzen da berrogeita masazpien mesortzi garaikuak, eta, bueno, evoluzio guztia. Eta, zan geno, zeingo dugu argazki hauekin zen, benetan oso politak zian. Eta jarri genitun, ba, zarrerako kortxuan, eta abisua pasatu gendun, eta bueno, ba, jende asko etorri zen, ez, argazkiak ikustea. Eta bueno, behaiek, ba, ikusten zituztenean argazkiak, ez, ui, ba, hori ni naiz, ba, bo, igual sortzi urtekin, ai, ba, hori Josemari da, eta bestia, eta, bueno, ba, oso polita izan zen, ez.
Ba, hemen, bueno, interneten batzuk bentsat badaude.
Bai.
Bai, ontsi bilatu ditut. Ola eskolatxikiak.org hor barruan, bueno, edo Googleen jarrita, bestela hor,
bai,
aurkituko zue hor, anteatzea, argazki zarrak, bildu eta herriko aparejadoreari deitu genion eskolaren historia eta bere lanari buruzko azalpenak emateko, jartzen. Eta hor, daude,
bai,
ikusteia batzuk. Txuri beltzian da.
Bai, txuri beltzian daude, batzuk, bai.
Beraz, ba, badirudi, ba, historia luzea dakala, baina, ba, pixkat, amigerari hasiera eman beharko diogu, hor, badirudi, ba, baldintza batzuk badirela, ba, gobernuak edo jartzen dituena, Eusko Jaurlaritzako jartzen dituena, ba, ikasle kopurua, gertutasuna, bueno, ez dakit ze baldintzak dian, eta, ba, batez, adin batetik bestea ze tarte dauden, eta bueno, ez ditu betetzen, edo, bueno, jendea gutxitzen joan da, eta ba, erabakia heldu da. Badakizue bereziki zein izan den, ba, hori isteko arrazoi nagusia, hori da ume kopuruarena?
Ba, ume kopurua. Ume gutxi zeuden, eta eskola esan rentablea.
Errenta garritasuna ere bai.
Beti da hori, horratzean.
Ekonomikoki, ba, klar, amar rume iru irakaslekin, ba...
Geo, baita ere oker espanago zuzendukia zu bestela, baina hori duda hau jarri zanetik anedo, baita guraso batzuk edo, ba, bueno, berez matrikulatu zezaketena eskola hontan, ba, nahiago izan dute, edo duda horren aurrean, ba, beste eskola batera bidali, eta horrela ere ba, joan da gutxitzen, eta ba, aguantatu ezineko egoera batea iritsi azkenean, tamales, ezta?
Bai. Baina, bueno, egia da pena ematen digu, zen auzoa, ba, bueno, ba, egia zan, andatza, triste geldituko da, zen da auzoko jendia, ba, pena handia dauka. Baina, bueno, ez diogu ere drama horrekin ez debukatu nahi. Eta, bueno, baita ere, suertea daukagu, aia herrian beste eskola badagoela, herrian bertan.
Bai, hori ere esaten dute, ba, zeuk esan dezuna, azkenean, bueno, pena, bai, baina beste aldetik, aia bezalako herri txiki batean bi eskola eukitze ere, ba, ba, suertea handi badela, ez da? Eta hori ere...
Hori da.
Ba, eskertzen edo...
Bai, eta hurrengo urtean, ba, ba, oin handatzen dauden umeak, Lardi Zabalea jungo dira, eta jo, ba, seguru nago, ba, oso gustora ongo diala, oso ondo egokituko diala, eta, bueno, azkenian, ba, bueno, aldaketa hoie, ba, beldurra sortzen dute, ez? Eta gurasoen gan, agian umeen gan baino gehiago, baino aurrein behar da, realitate hori da, eta Lardi Zabalen oso ondo egongo dira ere.
Ba, bueno, mezu horrekin utziko dugu. Maider, esan lirek ordun, konforme bat zeude hemen komentatuarekin, ba, bueno, egin batean, ba, oso zuerteko edo, ba, privilegio dugun izan zeatela, ez da? Ala senditze altzera.
Ba, egin ni oso guztua, ba, olako, handatze eskola bezalako eskola batian ibili izanaz, ba, bai, oroitzapen oso ona daskatelako, eta asko ikasi nulako ere, bai. Ba, olako eskola txiki batean, ba, mendik aurre azgea asko izango olako eskola txikitan ibiltzeko aukera uki deunak, eta alde hortatik oso guztua, ba, asko ikasi delako bai ardurak hartzen, da bai ba, beste mota bateko hezkuntza pixkat jasotzen.
Ez da gutxi.
Ba, nik uste mezu hori bukatzeko ere, ba, ez dela txarra, ez da alde batetik, bai, ez, eskola txikia itxiko dela, ematen du gaina, bueno, behin betiko ez da, zanet ez tala izango bakarrik urte bat edo biko kontua ematen du, ba, bueno, beste puska bat ean bintzat, ez dutela irikiko, edo ez dakit.
Ez dute irikiko, ja.
Ez da, behin.
Lain itxieskeo oso zaila da, bueno, herri txiki batzuetan iriki...
O esperantzarik bai. Dagoen berriz berpopulatzeko eta berriz irikitzeko, edo mandira kasuak?
Bai, herri altzon usten dut, oain dala ez dakitzen bat urte itxizan eskola, eta oain iriki da. Baina, bueno, gure kasua ezberdina da, ez? Aian eskola badago, eta ez dut uste irikiko duten iberriro.
Ba, bueno, bukatzeko mezu politia dela iruditzen zait, aldeotik pena onartu, baina bestetikan, ba, esperantzare bai, beste... eskola hor dutela, naturaltasunez onartu, eta kit, jo, ez dakit, azken zerbait esan este zutena gehitu nahi dezuten, gehatu zaizuen zerbait esateko?
Esola, bainontzien, ez, bueno, hoxe, ba, guztu ebili gela, eta alde batea bai, pena bai, auzoako ba, bizitasun handia ematezulako, eta guain nahiko, nahiko triste o ez dakit geldituko, baina, bueno, zeingo zaio, ba, pixkanaka oitu berko dugu realitate berria eta jarriko gean ikuste.
Ba, bueno, azkenengo hitz hauekin eta eskarrak emanez agurtuko ditugu, bai Maider, bai Amaia, gustuan altzate?
Bai, 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 gustuan gea.
Etza lain zaila?
Ez, ez. Bueno, eskarrik asko andatzeko guztioi, ematen diet. Entzuten, norbait entzuten nahi bada.
Osta, ida gaino, hortxe, igual, gure antena hortxe, bilikoa, anmuga, baino.
Bai, anauri joko leku batzuta iristen bai. Da, iako batzuta ere bai, getari ere nahi da, bueno, jungo gera zabaltzen bai.
Hori da, eta iso eskerrik asko zuei, tortzatik, eta ba, kantu txiki bakarriko dugu, eta laizte, jungo gara bukatze aldea, ia.
Bueno, eskerrik asko santurtzi! Urre guarda!
Astelenero gertatzen zait gauza berbera, dendalet zaudela esaten didatenean. Aizera ederra, irakurte reza, euskaldun sentitzeko behar zaitut. Aizera ederra, irakurte reza, zuzara egunkaria. Zure barnean urbiltzen naizen bakoitzean, gogorarazten didazu benetan naizena. Aizera ederra, irakurte reza, euskaldun sentitzeko behar zaitut. Aizera ederra, irakurte reza, zuzara egunkaria. Naizen bakoitzean, gogorarazten didazu benetan naizena. Aizera ederra, irakurte reza, euskaldun sentitzeko behar zaitut. Aizera ederra, irakurte reza, zuzara.
Church. Bai, aita santua zari naiz. Dirudienez, dimititu egin behar du. Lehenengo aldiz, ados nago aita santuarekin. Bai, zarregia da, baina ez gorputzez, ideologiaz baizik. Askotan, jendea gerturatu zait eta Elizaren kontra zer dudan galdetzen dit. Ziurrenik, ez dudala lortu gaiarekiko dudan iritzia ondo azaltzen. Kristautasuna, 2000 urte baino gehiago dituen erlijio bat da. Erlijio bat baino gehiago da. mila irakorkuta, korronte eta praktika ezberdinak jasotzen dituen sare izugarri bat da. Nik askotan, Eliza bezala izendatzen dudan horrek, ez du aniztasun hori nabarmentzen, ez. Nik Elizaz hitz egiten dudanean, bertako botere kontserbadorez hitz egiten dut. Badakit, kristau izateko era asko daudela. Badakit, Eliza barruko eragile asko, kritikoak direla oso beraien botere hierarkikoekin. Maite ditut, adibidez, teologiak sortutako hainbat eztabaida filosofiko. Nik uste, kristautasuna oso aberatsa dela, baina egun dituzten botere hierarkikoak oso ustelak dira. Naiz eta topiko izan, galdera dota nahiko nuke. Non eta norekin egongo litzateke Kristo gaur egun berriro jaioko balitz? Nik uste, munduan, hirietan eta herrietan, plazetan sortutako asamblea horietako batean egongo litzatekeela. Agian kartzelan edo inkomunikatuta, etxe bizitza duinen aldeko manifestazio batean parte hartzeagatik, edo ospitalean, poliziek borrarekin burua ireki diotelako, irakaskuntzan egiten ari diren murrizkiten kontrako ekintza batean parte hartzeagatik. Argi dudana da, gure Kristo garaikidea etzela inoiz, Rauko Barelaren laguna izango. Ez lituzkela inoiz Rajoy eta bere ustezko lapur guztiak bedinkatuko. Gure Kristo garaikidea ez da lesbofoboa. Ez dago dirutza handien alde. Eta ez dago estatu imperialisten alde. Makrobiotikoa da. Ekologista, feminista eta ziurrenik lesbiana edo maritxua. Erromatarrak gurutzean erail zuten horrek iraultza bat bideratu zuen. Ez aztu inoiz. Ba, beno, saioaren ardatz nagusia hau izan da, eta gehiegi luzatu gabe, bueno, gaurkoari agur esango diogu. Iragarpen triste edo ez hain alai bat ere egiteko hautan gara, ze, beno, badakizute, ba, irrati programa bat egiteko prestatzeko, ba, beno, faktore asko daudela jokuan, danak ez guk kontrolatzen ditugunak, eta, bueno, gure egoera ere, ba, bakizute aldakorra, aurrik usteko zaila, eta hori dela eta, ba, esan behar dugu zirrimarrak programa ere zalantzan dagoela, bintzat. Ez dugu, ez dakigu seguru, seiko degun, ez, espero dugu baetz, baina, bueno, aldaketaren bat, edo notiziren bat, iragartzen dugu epe motxean, espero dugu, alaia izatea. Eta, bueno, honekin, agendari emango diegu paso, bertsolaritza aldetik, dauzkagu gauza asko, adibidez gazte sariketa bat abilan da, abra sariketa, ostiralontan, jokatuko da, Algortan, kantatuko duten gazteak Peio Arondo, Gorka Maiz, Iker Gorosterrazu, Mai Sarazua, Paula Milburu, eta Nerea Ibartzabal izango dira, baita ere, Nafarroako eta Arabako txapelketak martxan dezukagula ezaztu, adibidez Araban larun batean hasiko dira final aurrekuak eta larun bat ontan Izarran, ez hau txaldez uste herri hori, Arabako Izarra ba, honako seikoteak kantatuko dute Asier Otamendi, Iratian da Xerapio López, Orlando Arreita Unaindia, Ricardo González de Durana eta Juan Mari Juaristi ezagutzen, zirri?
Ez, eta gitzin dan.
Eta, bueno, baitare Arabako aipamena egin dugu, eta berdin Nafarroako saioarekin.
Nafarroan zesaio dugu?
Hori, aiga bilatzen. Bueno, bilatutakoan esango izau. Ez bai da hor bukatzen dena. Bertxolaritzari dagokionez. Iaz gogoratzen zaretea, Ainhoa Agirre Zaldegire, Ainhoa Agirre Zaldegirekin umorez jardunaldiei buruz elkarrizketatua izan zela hemen. Eta aurten ere bitu urtea pasada, zehazkar pasatzen den urtea. Umorez jardunaldiak aurten ere bertxozale elkarteak antolatu ditu. Bilabonan, otsailago geita lau ostegunean, alegia bihar, izango da aurrenengo jardunaldia. Bertan Carmen Larrañaga Odriozola eta Ibon Arrizabalaga de Mingo itxegingo dute, azken hau ezaguna dugu oso, menere jarduten bai da. Eta urrengo ostegunean, bigarren jardunaldia, Jokin Azpiazu Carballo izango da izlaria eta saioa Kabañas baita ere. Eta, bueno, ze egitasmo lantzen duten ere, esango dugu, Carmen Larrañagak emakumea eta bertsolaritza ikusezintasunaren lehenengo ikerketak landuko ditu, Ibonek mutilnerabeak aurrera latzeragoaz, ez da bai da mamitsua, seguru asko, eta Jokin Azpiazuk maskulinitatea eraldatu irauli edo baztertu, eta zeioa Kabañasek emarrok egitasmoa. Hoize.
Hori da, hori humorez jardunaldiai dagokionez, eta bueno, oraindikan falta da pixkat, baino beste jardunaldi batzuk izango dira. Putzuzulo gaztetxe hontan bertan, martxuan bilan, oraindikan, bueno, pixkat falta da, baino hoxe, Arraio Irratiare, Arroza sarean barruan dago, eta topaketa horietan parte hartuko du noski, eta kuña txiki bat ere ina dago, eta hortxe haituko dugu ia pixkat, jakiten juteko, zer da hon, martxuan bilan, ze izango da, nahin bat irratitako kideak behintzat etorriko dira, eta ala ez dia nahi ere, zabalduta da honoski, eta hoxe jungo da berri gehiago ematen, Arraio Irratian, eta ia zezategun kuña.
Ondorengo irratsaioa Arroza Irrati sarearen bitartez eskainiko dizuegu.
Ez da, guk nahi genuna, baino
guk nahi genuen zerbait bilatu dugu, alegia aste bukaera ontako, Naparruko txapelketako saioa. Zubirin izango da, Gautxori jatetxian, larumatian, arratsaldeko bostet erditan, eta kantatuko dutenak Oskar Estanga, Ander Fuentes, Iturri, Ainhoa Aranburu, Iban Garro hau leku askotan ateatzen da, espaldian, Josema Leitza eta Unai Ubereta Goena izango dira.
Ondo ba, eta hoxe beste gabe bukatze aldea, aipatutako, Arroza sarian topaketan berri ematen duen kuña jarriko dugu, nahiko kontu izango dira, nahiko, itzaldi, taller, bai irratikidiantzat eta bai estianantzate, pixkat ezagutzeko zer dan mundu hau, eta ia behinguan.
Euskal Herrian bada zer entzun. Arroza Irrati sarearen bigarren jardunaldia.
Martxoaren bian, Zarauzko Putzuzulo gaztetxean. Goizeko 10:00 ikastaroak, erredakzio tailerra, nola sortu irrati bat zerotik, zuzeneko emisioak kaletik, estudioko mailaren erabilera eta Arrozako web orria.
Eguerdiko 12:00 ikastaroak, albisteen tratamendua eta hizkuntza sexista, software librea irratigintzan, automatizazio programak, audio editatzea eta ahoskotasuna irratigintzan.
Ordu biterdietan, Bazkaria.
Arratsaldeko 5:00, Arroza sarea atzo, gaur eta bihar, mahai ingurua.
Gaueko 10:00, kontzertua, humilitate, kaosaren erasoak eta 24 ideas. Alba da, izena eman arrosa.sarea@gmail.com elbidean.
Informazio gehiago irubebikoitza.arrosasarea.org webgunean.
Etxerako ordua.
Ba, bueno, esan beharreko gehienek esan ditugu. Gure ordu betetxua indegu. Gaur zorionez, zirri eta marrerenak etziran ahots desententzen ditugu. Eta beti posten gaitu horrek. Eta guk ere esperantzazko mezu batekin nahiko genduke aldegin aiarrek egin diguten bezala. Hala ere, bueno, komentatu, iragarpen berri baten zai gaudela, jakinaraziko dizuegu, arraioko web orriaren bidez. Espero dugu baikorra izatea. Gaurko programa eta oain arteko danak izan dian bezala xe, edo, bueno, ala izatea nahi genuken bezala xe behintzat. Eta, bueno, zuei, azken finean eskerrak eman, zuek entzun dezazuen egiten bai dugu programa hau. Eta beste gabe, noizbait, eguraldi petral eta euritxi hau atertuko du lakoan, ba, aste hona pasa eta gaiztu-gaiztuak izan.
Aio!
Zaitez hazi orain maitasunaren ezke ilargiaren lagun zeruraino joan gintezke.